Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адбыўся 14-ты з'езд АГП. Старшынём партыі пераабраны Анатоль Лябецкі. Сергею Каваленку працягваюць ставіць кропельніцы. Алексей Марачкін зладзіў непадцэнзурную выставу сваіх твораў, напісаных пасля плошчы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, студыя навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар, сёння ў свеце. У расійскіх гарадах сёння адбыліся несанкцыянаваныя акцыі апазіцыі ў абарону 31 артыкулу Канстытуцыі, які гарантуе свабоду сходаў. У Маскве яе ўдзельнікі выкрыквалі лозунгі «Расія без Пуціна» і «Расія будзе свабоднай», затрыманыя дзясяткі чалавек. Затрыманні адбыліся таксама ў Пецярбургу. Афіцыйныя СМІ перадаюць, што пацярпеў адзін маскоўскі паліцэйскі, ён атрымаў апёкі твару ад кінутага феерверку. Сірыйская МЗС паведамляе, што ўрад перамог антыўрадавыя выступы. Аднак, паводле прадстаўніка міністэрства, ўрадавыя войскі будуць выведзеныя з гарадоў толькі пасля таго, як там стабілізуецца абстаноўка. Што да сітуацыі ў мяцежным горадзе Хомс, то паводле афіцыйнага Дамаску, войскі там знаходзяцца ў стане самаабароны і вядуць абарону цывільнага насельніцтва. Кітайскія ўлады арыштавалі больш за 1000 маладых людзей, якія падазраюцца ў распаўсюдзе ў інтэрнэце шкодных, на думку ўладаў паведамленняў. Больш як 10 сайтаў зачыненыя, уладальнікі сотняў іншых атрымалі папярэджанні. Улады прынялі гэтыя меры пасля таго, як у кітайскім сегменце інтэрнэту, перш за ўсё ў мікраблогах, пачалі з'яўляцца паведамленні аб уводзе вайсковых падраздзяленняў і ваеннай тэхнікі ў Пекін. Блогеры звязвалі гэта з барацьбой у вышэйшых эшалонах улады, сцвярджаючы ў прыватнасці, што ў краіне адбываецца спроба дзяржаўнага перавароту. Нямеччына дабіваецца магчымасці лячыць экс-прэм'ерку Украіны Юлію Цімашэнку ў адной з берлінскіх клінік. Пра гэта паведаміла агенцтва ДПА. Намеснік украінскага генпракурора Рэнат Кузьмін, які знаходзіцца з візітам у Нямеччыне, сказаў, што ўлады гатовыя да пошуку кампрамісу. Цімашэнка, асуджаная на 7 гадоў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, адбывае тэрмін у Качаноўскай жаночай калоніі ў Харкаве. Стан здароўя асуджанай паводле яе сям'і пагоршы. У лютым Цімашэнку наведалі нямецкія ўрачы і рэкамендавалі лячэнне па-за межамі турэмнай установы. Экалагічныя групы ва ўсім свеце заклікаюць сёння прыняць удзел у акцыі «Гадзіна зямлі». Ідэя нарадзілася ў 2007 годзе ў Аўстраліі, дзе актывісты аховы прыроды заклікалі людзей ад паловы 9 да паловы 10 ўвечары па мясцовым часе выключыць непатрэбнае святло, каб сігналізаваць сваю заклапочанасць станам навакольнага асяроддзя і негатыўным уплывам цывілізацыі. Летась да падобнай акцыі далучыліся ўжо больш як 5000 гарадоў у 135 краінах. Мінск таксама далучаецца да гэтай акцыі. Тры жыхары ЗША выйгралі ў агульнанацыянальнай латарэі мегамільёны. Цікавасць да апошняга розыгрышу была надзвычайнай, бо прызавы фонд значна ўзрос пасля некалькіх папярэдніх тыражоў без выйгрышу і склаў 640 мільёнаў даляраў. Цана латарэйнага білету – 1 даляр. Арганізатары паведамляюць, што выйгрышныя білеты прынясуць сваім уладальнікам па 213 мільёнаў без